Salam, hormatly dinleyiciler, bizim qonşularımızda atlı, yürüyte gepleşimizde başlayardı. Bugünkü programamızda Türkiye Halklarının Parlament Assambleyasında Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın vekillerinin qatnaşmandığı arasında tayarlanan maglumatı, Tacikistan'da devlet dilinin ösürülgendigi aydylýar. Şu barada maglumatlary, şeýlede qonşu Owganistanda bolup geçen saýlawlarda Mekbugatyň rolu hakynda. Kabulda kabarçımızın tayyarlan reportajını dinler bilirsiniz. Tolkullarımıza gal. Qolaýda Azerbaýjanyň paýtagty Baku şäherinde Türkiýe halklarynyň parlament assambleýasynyň nowatdaky sammiti bolup geçdi. Oňa Türkiýanyň, Gazagystanyň we Qyrgyzstanyň wekilleri gatnaşdylar. Emma Türkmenistan bilen Özbekistanyň wekiller gatnaşmadylar. Türkiýe dilli döwletleriniň birinji sammiti 1992-nji ýylda geçirilipdi. Ikinji sammiti bolsa 2006-njy ýylda Antalya şäherinde bolupdy. Türkiýanyň Milli Mejlisiniň başlygy Mahmet Ali Şahin Bakuda bolup geçen türk dilli halklaryň parlament assambleýasynda eden çykşynda türkiýe halklarynyň birliginiň bu halklaryň ykdysady taýdan ösmegi üçin hyzmat etjekdigini aýdypdyr.
Önümüzdeki yıllarda gerek Türkmen gerek Özbek kardeşlerimizle birlikte Türkmen'in daha da güçleneceğine inanıyorum. Hayırlı olsun.
Gelecekte Türkmen Özbek kardeşlerimiz ile birlikte Türk halkların parlament assambleyesinin işinin yine de güçlenecektiğine inanıyorum. Bu işimiz hayırlı olsun.
Türkmen'in daha da güçleneceğine inanıyorum.
Türkiýanyň wekili Mahmet Ali Şahin bilen birlikde Mejlisde Azerbaýjanyň, Gazagystanyň we Qyrgyzstanyň parlamentiniň başlyklary hem gatnaşypdyrlar. Türkiýe halklarynyň parlament assambleýasynyň mejlisinde Türkmenistan bilen Özbekistanyň wekilleri gatnaşmadylar. Bu assambleýany düzmek ideýasy bilen 2006-njy ýylda Gazagystanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew çykyş edipdi. Ideýanyň amala aşyp başlanyna Gubonýaryn diýip Gazagystanyň parlamentiniň agzasy Amangeldi Mamişow aýdypdyr.
Biziň halkymyzyň türk tildeş halklarymyzyň birligi uzak bolsun.
Dili birmeňdeş halklarymyzyň birligi uzak bolsun. Parlamentlerimiz milletimiziň ösmegine hyzmat edip uzak ýaşasyn.
Parlamentimiz her wagt uzak ömür sürsün.
Azerbaýjanly siýasat öwrenji Ilgor Mamedowyň sözlerine görä, çäherde türkmen we özbekleriň ýokdugy bilinipdir. Edil saçak başında iki gardaşmyz ýok bolsa, damagyňdan hiç zat geçmeýäni meňzedi diýip siýasat öwrenji bu ýagdaýyň sebäplerini düşündirmäge çalyşypdyr.
Ahy bu ölkäleriň hansy ikisinde hakiki real parlament bar? Ýokdy, birçe Türkiýede.
Bu iki ýurtda hakyky parlament ýok. Ýok zatdan tamam etmek bolarmy? Azerbaýjan, Gazagystan we Gürgistanyň parlament ýerine ýetirji häkimiýetiň kararyny tassyklaýan notarius kantorasyna gürlen. Diňe Türkiýede bir azajyk erkin parlament bar.
Azerbaýjanda, Gürgistanda, Gazagystanda parlament faktiki olarak icra hakimiyetinin bir notarial kantorudur.
Özbekistanly siýasat öwrenji Farhat Talipow bu çäre Özbekistanyň subjektiw sebäplere görä gatnaşmaýandygyny aýdýar. Bir wagtlar Merkezi Aziýa umum öýümiz diýen ideýa biýik ideýedi. Gynansak da 18 ýylyň içinde Merkezi Aziýa ýurtlary ykdysady agyr ýagdaýy başdan geçirdi. Beýle şygarlar adamlaryň hatyratyndan öçdi. Emma Irogiç bu ideýanyň gün tertibine goýuljakdygyna men inanýaryn. Sebäbi integrasiýa häzirki günde iň möhüm prinsipleriň birini öwrüldi deyip Farhod Talipow aýtdy.
Umumy uýuny hoşga barbar erişildi bolýar.
Siz Golaýda Baku şäherinde bolup geçen türkiýe halklarynyň parlament assambleýasynda Türkmenistan bilen Özbekistanyň deputatlarynyň gatnaşmandygy barada taýýarlanan maglumatma dinlediňiz. Täzik parlamentiniň kabul eden täze kanununa görä mundan beýlek ähli döwlet karhanalarynda we bilim edaralarynda iş ýürütmek täzik dilinde amala aşyrylar. Täzikistan Respublikasynyň döwlet dili barasyndaky kanun proýekti 1-nji oktýabr güni tassyklanypdyr. Dil barasyndaky kanunyň köni variantynda ors dili täze kanun tassyklanýança Täzik jemgyýetinde milletleraryň gatnaşyk dili hökmünde kabul edilýärdi. Raýatlar döwlet edaralaryna islese täzik dilinde Әсіліті өзбек, яда рус тілінен пейдаланып білерді. Діл доғырсындағы тәді қануына көрі, инді Тәжікстанның әхлі дөулет идараларында еш үйретмек, діңі Тәжік тілінде амала ашырылар. Дөулет тілі барысындағы қануының тәді вариантыны ішіліп чықмақ инициативасы шуылың 15 апрелінде президент Имамалы Рахман тарапынан өңі сүрілікті. Сонда президент дөулет тілі барысында мұннан 20 ел өн қабул еділен қануының әдір күгінді дөвір талабына лайық келмейендігіні, соның үшінім қануының тәді вариантыны ішіліп чықмағын зер ұрдығын айтыптыр. Шейлі де Имамалы Рахман тіл барысында тәді қануына ие болман, біз қарашысады болып білмер сейіптір. Тәжікстанның парламентінің білім ө мәдениет комитетінің басшылығы Додохыда Саймуддинов тәді қанун марасында дұрып, оның Тәжікстан қарастырлығы чыққаннан соң, тәжік тіліні дөулет тілі статусыны беріп білен үлкінзі хукуқи документтігіні беріліптір. Қанун республикада дөулет тілінің өсмегі, оның қорығы оның пейдаланмақ үшін хукуқи эсасы дөретті дейін Саймуддинов Бұ қанун проектінің бейлекі дөулеттілерді қабул еділен дөулет тілі хақындағы документтілер эсасында тайярланан дығыны нақтаптыр.
Дар жумхури заминахой хукуки фарохама варда.
Хәдір Германияда яшаян сыйынчы Юсіп Корын сөзлеріні көрі. Тәжік тілі дөулет тілі хүкмінде 1930 жылда қабул еділіптір.
Бөлі тоңыра ұмын Совет Союзынна Rus dili esasi rol oynayan üçün şol Garbaçov gelenden sonra Prostroyka devrinde olorum beyleti respublikalayana devlet dili tacik dili yürütü kanun etki seyirler sonra sonra da sonra her yıl toy tutup bayramçılık etiyan ekerler.
Yusuf Kor, tacik dilinin beylik merkezi adı devletleri bilen deneştirilendi ödevoluşlu ayrı tiyinliklerinin bağırdığına aidiyar.
Ol bir taraftan Fars dilinin gözümüne yeriye, yani Fars dilli halkların içine yeriyeler. Fars dilli halklar diyemizde Afganistan'da Fars'in dariye görünüşü, İran'da yönü Fars'i dilliyeler. Tacik'le de Fars'i dilin bir görünüşü, şu gruptan içine yeriye Tacik dilli. Şu mesele bir hele dil ve edebiyatta hem dil ve medeniyette umuman şu devlet çağından daşarda da yaşayan şu dilli halklar birbirine tesir getiriyor. Şu tesir getirişini bir milli oyanış prosesinde katı güçlü oluyor.
Onun sözlerine göre Tacikistan'da milli adlıklar hem yaşayar.
Şolaram öz dillerine hakları var diyen, hukuku var diyen paragraf ya madde getirilmiyor. Yöne şuna karşı şol düğünden kadagan neyenlemi madde de kabul edilmiyor. Bir hili mesele gümürtük kalıyor. Sonra şu gümürtük kalmağı gelecekte devletlerin elini açık koyuyor. Belli bir pozisyede olmanı, haysi fiyatat alınıp barılacağı şu hakta gelecekte o praktikte belli olmalı oluyor.
Тәжікстанның коммунистлер партиясының басшылығы парламенттің депутаты Шоады Шабдалов депутатларын үнсіні тәді қануының көп маддаларының дөулет конституциясына қапма қаршыдығыны беліліптір. Ол тәді қануын есасында тәжік жемгетінде милетлер ары қатнашықлар ділі статусына ие болан рус тілінің ресми статустан дүшендігіні нәгелілік білдіріптір. Парламент сайлауларының өң әхлі сияс партиялар өз мөхіріні, дүзгін намасыны, ғадетлеріні өткетмелі болярлар. Бұ сайлауларда қатнашман дейілдігі ме? Өз қатавында миллионлап сомонисі болан сияс партиялары бұ ағыр дүшмеді ме? Тәжікстанның президенті Имамалы Рахман дөулет тілі күні білен бағланышықлы парламенті діл барысында қануыны тезірек қабул етмәге чағырынан соң Орсиядың сиясат өрінжілері ө кәбір нешір өкелері оның бұ чағырысыны қаралаптырлар. Инді болса қануыны Тәжікстанның парламентінің Йоқары палатасында середіліп, соңыры президенті қол қойдырмау үшін ий берилмегине карашылар. Хурматлы диңлечилер, сез коңшу Тажикстанда тил барасында тәди канунун кабул эдилендиги хакта тайярланган маалыматымызды диңледиңиз. Биз өз кеплешиклерибизди давам эттирерс. Үсүмдөгү жылдын август айынын 20-синде коңшу Ооганстанда президенттик өзүпөт үчүн шейледе жерлик кеңешликлери сайлоолор кечирилди. Сайлоолордун ачачаны ята калплыклар менен кечендиги барысында Ооганстандын метбуугатында ийдиги дерли маалымат берилип турулду. Метбуугат аркылуу көп калплыклардын үсү ачылгандыгы айтылды. Oğansanda geçirilen saylovların ilkinci neticeleri ıglan edildi. Emma bu yurdun merkez saylov toparına xeni saylovların qutornaqlı neticelerin ıglan etmek başartman geliyar. Geçen saylovlar barada yerli ve halkarı metbuğatta entegim köp gürrün ediliyar. Gerin şu barada dolarak mağlumatı qabulda qabırçıymız. Şaimer Dağmalı Mıratı'dan dinleli.
Oğanistan'da 20. Ağustos'ta geçirilen saylovlar barada buyurduğun metbuğatı indi 3 ay beri üzünüksüz mağlumatlar berip geliyar. Saylov meselelerine değişli hiçbir haber Oğanistan'ın erkin metbuğatının ünsünden düşmedi. Buyurduğun hususi telekanalları, radyoları, prezidentlik ve depeşçin kandidatların arasında izgiderli diskusiyalar geçirdiler. Kandidatların arasında geçirilen teledebatalar canlı yayılıma verildi. Saylovlardan ön ve saylov geçirilenden sonra hem saylov meselesi boyunca metbuğatta gurrun köp ediliyar. Saylov gününde yol verilen kalplıkların ençemesinin hem metbuğat arkalı üstü açıldı. Oğanistan'ın merkezi saylov topari saylovların deslapkı neticelerini ıglan etti. Yöne saylovların kutornuklu neticelerini malum etmeklik merkezi saylov toparını henüz başartman geliyor. Onun hem sebebi saylovlarda kalplıklara köp yol veriliptir. Şunun için merkezi saylov topar saylovların kutornuklu neticelerini ıglan etmekten çekinyar deyip ekspertler aydiyarlar. Şikayetler dinleyici komisiya tarafının saylovda kalplıkların bolup bolmandığı barada derngevler geçirilir. Bu derngevlerin uzağa çekmenin hem akmaldığını bilirmeler aydiyarlar. Saylovda kalplıkların bolmak için fırsat dörödünlükte erkin metbuğat Oğanistan'ın merkezi saylov toparını tanqid ediyar. Prezidentlik vazifesi için bir kandidati, yani Oğanistan'ın hazırki devlet baş tutanı Hamid Kerdeyi merkezi saylov toparın himayet edenliğini metbuğat haber veriyar. Yönü Oğanistan'ın merkezi saylov toparının başlığı Azizullah Ludin Mulsa bu komisyanın bir taraftanı aydiyar. Ona göre kabir hususi teliyelimler ve radyolar, şeyle hem gazet, jurnallar, yalan mağlumatlar yaratyarlar. Emma saylov komisya şıltık atyan erkin metbuğatta bu arada subutnama yoktur.
Berzi ki ino mekhan terör şahsiyat bukanan, kasoy ki çansı kudan nemi bin.
Erkin jurnalist Asif'in aydışına göre Oğanistan'da hopsızlık şartlarının yaramazdanı karamazdan saylov barada mağlumatları jurnalistler izgiderli halka yetiriptirler. Şonda jurnalistler dürlü kıyınçılıklara duçar bulupdırlar. Emma olur şonda hem öz borcunu yerine yetiriptirler. Onun fikrine göre şonun için merkezi saylov toparın erkin metbuğatı yazgırmağa hakkı yoktur.
Vaziyat ve şaraiti ki de Afganistan'a has, bisiyar mutmainni.
Afganistan'ın Milli Meclisi'nin ağzası Hanım Şükrü'ye barikliğin aydışına garanda jurnalistler bitaraptırlar. Onlar hakikati halka yetiriyandırlar. Saylovda kabir kemçiliklere yol veriliptir. Koy verilen bu kemçilikler metbuğat arkalı halka yetiriliptir. Erkin metbuğat aslında devleti doğru yola salyandır. Erkin metbuğat demokratiyanın bir sütünüdür deyip Hanım Barikliğe aytti.
Bütün şak, nahata, jurnalistler Afganistan'a davet mi?
Afganistan'ın saylov kanununa layıklıkta saylovda verilen seslerin 51%'ın uğrağını alan kandidat yeniş kazanan hasap ediliyar. Prezident Kerde 20. Ağustos'ta verilen seslerin 54%'ın uğrağını almayı başarıptır. Yöne saylovlarda kalplıklara yol verilendiğinin üstü metbuğat arkalı açılandan son Hamid Kerde'nin saylovda yeniş kazanandığını merkezi saylov topar ıglan edip bilmen geliyar. Emma onun karşıdaşları bir neme köşeşenden son Hamid Kerde'nin saylovda yeniş kazanandığını merkezi saylov toparın ıglan etmeğinin mümkünlüğünü sençiler aydiyarlar.
Habarçıymız Şaimer Dağmalı Mıratı. Şunun bilen bizim komşularımızda atlı yürüytü gepleşigimizi geçirip kutarıyarız. Onu tayyarlap dikkatinize getiren men Maysa. Programman redaktörlen Kuğunç Gere. Yeni de efir tolkunlarında duşuyancak sağ olun.
Elim seni darlar, şeker asarım. Yetmez ise kurnaklarda yakarım. Elim seni darlar, şeker asarım. Yetmez ise kurnaklarda yakarım. Bu işin içinden gel çık bakalım. Gel çık bakalım. Yalan meclisinde doğru denir mi? Yalan meclisinde doğru denir mi?